Копнежът на вековете, глава 46. Той се преобразява. Настъпи вечер. Исус повика трима от учениците – Петър, Яков и Йоан – и ги поведе по една пътека през нивите, далеч нагоре към осамотения планински склон. Прекараха целия ден в пътуване и поучаване и изкачването на планината увеличи умората им. Христос бе премахнал мъките от умовете и телата на много страдащи, бе събудил тръпката на живота в много изнемощели души, но и той бе ограничен от човешкото естество и също като учениците се измори от изкачването. Светлината на залязващото слънце се бавеше все още над планинския връх и позлатяваше с залязващата си слава пътеката, по която вървяха. Скоро обаче се оттегли от хълма и долината, слънцето се скри зад западния хоризонт и над пътниците падна нощния мрак. Тъмнината около тях беше в хармония с тъжния им живот, над който надвисваха и тежки облаци. Учениците не смееха да запитат Христос на къде ги води и с каква цел. Често беше прекарвал цели нощи в планината на молитва. Той, чиято ръка бе създала планините и долините, се чувстваше добре сред природата и обичаше нейната тишина. Учениците вървяха по стъпките му, но се чудеха защо е това уморително изкачване, когато и той и те се нуждаеха от почивка. Най-сетне Христос им каза, че няма да продължат повече. Като отиде малко на страна, човекът на скърбите издигна молитва със силен плач и сълзи. Той се молеше за сила да устои на изпитанието заради човечеството. Трябваше да бъде подкрепен с нови сили от всемогъщия, защото само така можеше да посрещне бъдещето. Изля и сърдечните си желания относно учениците, за да може вярата им да устои в часа на силите на тъмнината. Върху превитата му снага падаше росата, но Исус не й обърна внимание. Нощните сенки се сгъстяваха около него, но той не забелязваше техния мрак. Така минаха часове. Отначало и учениците се молеха с него със сърдечна преданост, но след време се умориха. Макар че се мъчеха да задържат вниманието си върху преживяното, заспаха. Исус им бе разказал за своите страдания. Взел ги бе със себе си, за да се молят заедно с него. Той и сега се молеше за тях. Спасителят видя мрачното им настроение и желаеше да облегчи тяхното безпокойство с уверението, че вярата им в него не е била напразна. Но не всички, даже и от 12-те можеха да приемат откровението, което искаше да им даде. Затова той взе в планината само тримата, бъдещите свидетели на агонията му в Гецимания. Сега същността на молитвата му бе да се даде на учениците изявление за славата, която бе имал при своя отец, преди да дойде на света, както и да бъдат те подкрепени със сила, като видят с очите си неговото царство. Помоли се да им бъде дадено откровение за неговата божественост, което в часа на върховната му агония да ги утешава със съзнанието, че той действително е Божий син и че позорната му смърт е само част от изкупителния план. Молитвата му е чута. Докато стои сам, наведен над каменистата земя, небесата се отварят внезапно, златните порти на Божия град се разтварят широко, и планината е огряна от светло сияние, което обгръща тялото на Спасителя. Някъде отвътре божествеността проблясва през човешкия му образ и се слива с слизащата отгоре слава. Христос се изправя и застава в богоподобно величие. Душевната агония е изчезнала, лицето му блести като слънцето и дрехата му е бяла бляскава. Учениците се събуждат и виждат планината, огряна от славна светлина. Със страх и изумление те се взират в блестящата фигура на своя Господ. Когато очите им свикват с чудната светлина, забелязват, че Исус не е сам. От двете му страни стоят две небесни същества и разговарят интимно с него. Моисей, който на Синай бе говорил с Бога, и Илия, на когото бе дадена високата привилегия, дадена и на още един от синовете на Адам, да не попадне под властта на смъртта. Преди 15 века, застанал на върха в Азга, Моисей видя картини от обещаната земя. но поради греха му в Мерива не му бе позволено да влезе там. Не заслужи радостта да въведе Израилевото воинство в наследството на бащите им. Той горещо се бе молил: «Нека премина, моля ти се, и видя добрата земя от татък Йордан, унази добра планинска страна и Ливан». Второзаконие 3 глава 25 стих. Но молбата му не бе изпълнена. Надеждата, която 40 години осветляваше мрака при пътуванията из пустинята, трябваше да се осуети. Един гроб в пустинята бе краят на всички години на труд и тежки грижи. Но този, който може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, Ефесяни 3 глава 20 стих, отговори именно според тази мярка на молитвата на своя служител. Моисей умря, но не остана в гроба. Христос го извика в живот. Сатана, изкусителят, предяви права над Моисеевото тяло поради греха му, но Христос, Спасителят, го изведе от гроба. Юда 9 стих. На планината на преображението Моисей засвидетелства Христовата победа над греха и смъртта. Той бе представител на онези, които ще излязат от гробовете си при възкресението на праведните. Илия, взетият в небето, без да види смърт, бе представител на тези, които ще живеят на земята по времето на Христовото второ идване и които ще бъдат изменени в една минута, в миг на око, при последната тръба, когато това тленното ще се облече в нетление и това смъртното ще се облече в безсмъртие. 1 Коринтяни 15 глава 51-55 стих. Исус бе облечен в небесна светлина, в каквато ще се яви, когато ще дойде втори път, без да има работа с грях за спасение, защото Той ще дойде в славата на Своя Отец със святите ангели. Евреи 9 глава 28 стих. Марк 8 глава 38 стих. Обещанието на Спасителя към Неговите ученици се изпълни сега. Бъдещото царство на славата бе представено на планината в миниатюра. Христос, Царят, Моисей, представителят на възкръсналите светии, и Илия, представителят на преобразените светии. Учениците още не схващаха значението на картината, но се радваха, че техният търпелив, кротък и смирен учител, който бродеше по земята като безпомощен странник, е почетен така от двамата привилегировани от небето мъже. Помислиха, че Илия е дошъл, за да оповести царуването на Месия и че е настъпил часът за основаването на Христовото царство на земята. Споменът за техните страхове и разочарования щеше да изчезне завинаги. Копнееха да останат тук на това място, където се бе открила Божията слава. Петър възкликна: «Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще направя тук три шатри. За теб една, за Моисей една и една за Илия». Учениците бяха уверени, че Моисей и Илия са изпратени да закрилят техния учител и да установят царската му власт. Но преди короната трябваше да дойде кръстът. Не провъзгласяването на Христос за цар, но предстоящата му смърт в Йерусалим бе предметът на неговия разговор с Моисей и Илия. Понасящ немощта на човечеството и натоварен с неговата скръб и грях, Исус се движеше сам сред хората. Когато тъмнината на предстоящото изпитание започна да го огнетява, той се почувства самотен в света, който не го познаваше. Даже и любимите му ученици, погълнати от своите съмнения, мъка и амбициозни надежди, не схващаха тайната на неговата мисия. В небето бе живял сред любов и приятелство, а в света, създаден от него, бе самотен. Сега небето му изпрати свои вестители, не ангели, а хора, понесли страдания и скърби. Те можеха да съчувстват на Спасителя в изпитанията на земния му живот. Моисей и Илия бяха съработници на Христос и споделяха неговия копнеж за спасението на човечеството. За Израел Моисей се бе молил така: «Прости греха им, но ако не, моля ти се, мен заличи от книгата, която си написал». Изход 32 глава 32 стих. Илия познаваше самотата, тъй като през годините на глад бе носил бремето на омразата на народа и своята горчива участ. Единствен беше стоял за Бога на планината Кармил. Самотен бе избягал в пустинята в скръб и отчаяние. Тези мъже, предпочетени пред всеки ангел, стоящ до Божия престол, бяха изпратени да говорят с Исус за събитията, свързани с Неговите страдания, и да го утешат с уверението, че цялото небе му съчувства. Главната тема на техния разговор бе надеждата на света, спасението на всяко човешко същество. Понеже бяха повалени от съня, учениците почти не чуха разговора между Христос и небесните вестители. Тъй като не успяха да се преборят с умората и да се молят, не получиха всичко онова, което Бог желаеше да им даде – разбиране на Христовите страдания и на славата, която щеше да последва. Не получиха благословението, идващо от участието в Неговата саможертва. Мудни във вярата си, те малко ценяха съкровището, с което небето се стараеше да ги дари. Все пак получиха голяма светлина. Увериха се, че цялото небе знае за греха на еврейската нация – отхвърлянето на Христос. Получиха по-ясна представа за делото на Изкупителя. Видяха с очите си и чуха с ушите си неща, неразбираеми за хората. Станаха очевидци на Неговото величие. 2 Петрово 1 глава 16 стих. И осъзнаха, че наистина Исус е Месия, за когото бяха свидетелствали патриарси и пророци, и когото и небесният всемир признаваше за такъв. Докато гледаха картината на планината, светъл облак ги засени, и ето из облака глас, който каза: «Този е моят възлюбен син, не го слушайте». Като наблюдаваха облака на славата, по-ярък от този, който бе водил израилевите племена в пустинята, и когато чуха Божият глас да говори в страшно величие, от което планината се разтърси, учениците паднаха на земята като поразени. Останаха проснати със закрити лица, докато Исус се приближи и ги докосна, прогонвайки страха им с познатия си глас: «Станете, не бойте се!» Усмелявайки се да погледнат нагоре, те видяха, че небесната слава, както и образите на Моисей и Илия, бяха изчезнали. Пак бяха в планината сами с Исус.